Dobrý den a dobrý poslech dalších příběhů z kalendáře vám přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Nemáte-li nic proti, dnes si budeme povídat o tom, co mám přímo teď ve studiu Českého rozhlasu před sebou.
A to nejsem já, milí posluchači, to bych ráda ujasnila. Budeme si povídat o mikrofonu, respektive o jeho vynález.
Ano, dnešní osobnost je pro rozhlas důležitá nejen kvůli mikrofonu. Tento muž velmi zásadním způsobem vylepšil fonograf. Dá se říct, že fonograf předělal na gramofon a ten patří, nebo spíš patřil k rozhlasu stejně neodmyslitelně jako právě mikrofon.
Omluvte prosím Honzu, jako technicky zdatnému muži mu přijde rozdíl mezi fonografem a gramofonem jasný a zřetelný. Na vysvětlenou, fonograf přehrával zvuk z voskových válečků. Buďte si ale jistí, že nám dnes jako vždy půjde hlavně o život vynálezce a ten byl opravdu velmi zajímavý.
Po skončení dnešních příběhů, pokud s námi zůstanete až do jejich konce, budete vědět, kdo vymyslel mikrofon, ale i kdo se zasadil o zavedení standardů v průmyslovém zpracování mléka.
A ten týž vynálezce se velmi zasazoval o ženská práva. Jak jsme už naznačili, hlavní postava příběhu z kalendáře žila opravdu zajímavým způsobem. No tak všechno si povíme hned po písničce.
Pokud jste na základě našeho úvodního, lehce žertovného rozhovoru dokázali poznat, že dnešním hrdinou příběhů z kalendáře je Emil Berliner, myslím, že jste byli v menšině. Bylo to těžké. Chceme o něm mluvit proto, že právě 4. března roku 1877 vynalezl mikrofon.
No, někteří posluchači to, Honzo, určitě věděli.
No, dobře, možná ano. Nejprve biografická data. Emil Berliner se narodil 20. května 1851 v německém Hanovru, a to do velmi chudé židovské rodiny. Před napoleonskou érou měli Židé zakázáno patřit k řemeslným cechům a nesměli dokonce mít ani občanství.
A až po liberalizaci v první polovině 19. století si Emilův dědeček Mojžíš zařídil sice skromný, ale prosperující obchod s látkami.
Emilův tatínek Samuel na otcovo podnikání úplně nenavázal. On hlavně studoval Talmud a to moc peněz do rodinného rozpočtu nepřinášelo.
A uživit 11 dětí a také manželku Sáru nebylo vůbec jednoduché.
Kdyby tatínek našeho oslavence neměl bratra Majera, který k prodeji látek přidal i jejich výrobu a barvení, kdo ví, jestli byste nás dnes slyšeli tak jasně a zřetelně?
Ale i tak byl 14-letý Emil Berliner kvůli nedostatku peněz nucen odejít ze školy a nastoupit do učení jako tiskař.
Génius v mladém muži se měl ale brzy projevit. Je neuvěřitelné, že už o 2 roky později, v pouhých 16 letech, pozor, bez vzdělání a bez technického vybavení, zásadním způsobem vylepšil elektrický tkalcovský stroj.
No, pokud máte v rodině adolescenta a to tomu sdělíte a on vám bude i tak otráveně odsekávat a dívá se do mobilu, no tak zapomeňte na dnešní příběhy z kalendáře. On z toho jednou určitě vyroste a možná se stane také úspěšným vynálezcem.
Ano, jistá naděje je tu vždycky. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce je řeč o vynálezci Emilu Berlinerovi. Ač z chudé židovské rodiny, nevzdělán a bez technického zázemí, už v 16 letech, jak už jsme řekli, zásadním způsobem vylepšil elektrický tkalcovský stroj.
Tento první z dlouhé řady vynálezů, které přivedl na svět, Emilově rodině život nijak zásadně neulehčil. Židé to v 19. století neměli v Evropě jednoduché, ne že by to tedy ve století následujícím mělo být lepší, jak všichni víme.
Hanover v době dospívání našeho oslavence ovládli militarističtí Prusové a židovská komunita začala opět strádat. Starší Emilovi bratři byli povoláni do pruské armády.
To, že Emil narukuje a bude bojovat v blížící se prusko-francouzské válce, bylo na první pohled nevyhnutelné.
Svitla tu ale naděje. V té době do Hanovru přijel na návštěvu vzdálený příbuzný, který emigroval do Spojených států a vlastnil tam obchod se smíšeným zbožím.
Byl to pro něj šok, i když to v Americe nebylo rozhodně jednoduché. To, co viděl v Hanoveru, ho velmi zasáhlo a okamžitě nabídl, že si Emila vezme k sobě.
Přestože sehnat peníze pro rodinu nebylo snadné, Emil Berliner v roce 1870 nakonec opustil rodné město a vydal se do Ameriky.
Už za 3 roky ho v Americe ale nepřímo dostihlo to, před čím z Německa utíkal. Prusko-francouzská válka.
Pokud nerozumíte, pokusím se vysvětlit. Přestože Prusko válku vyhrálo, moc dobře se mu nevedlo. Reparace, které Francie Německu vyplácela, měly sice v prvních měsících příznivý vliv na vývoj ekonomiky, když ale bylo po 2 letech vše splaceno, vídeňská burza, na které se obchodovalo s americkými akciemi, ze dne na den bez přísunu peněz z reparací zkrachovala. A tak začala celosvětová krize.
Svět byl už v 19. století propojený mnohem víc, než si dnes dokážeme představit. Jak se s tím vypořádal Emil Berliner? To si povíme po písničce.
4. března posloucháte Na dvojce příběhy z kalendáře. Jejich protagonista, vynálezce Emil Berliner, v 19 letech emigroval do Ameriky. Představa služby v pruské armádě ho i vzhledem k postavení Židů v tehdejších německých zemích velkým vlastenectvím vcelku pochopitelně nenaplňovala.
V Americe si Emil změnil jméno, tedy v té psané podobě, na Emile, a začal studovat fyziku na soukromé škole Cooper Union. Určitě jste teď, milí posluchači, zpozornili, jak mohl židovský emigrant studovat na soukromé škole. No, šlo o studium večerní.
No logicky, přes den musel Emil Berliner vydělávat na živobytí a na školné. A tak mil nádobí v restauraci, maloval pozadí ve fotografickém ateliéru, učil němčinu, prostě dělal, co se dalo. Večerní studium fyziky a 3 práce najednou. Pro Emila žádný problém.
Přesně to si asi náš mladý muž řekl. Začal totiž chodit na hodiny klavíru a houslí. Měl toho zkrátka málo. Stále víc se totiž začal zajímat o akustiku. A studium hudby bylo podle něj skvělou průpravou.
Od časného rána tedy pracoval, odpoledne docházel na hodiny klavíru, večer studoval. A víte, co si řekl? Aspoň podle mě. To mi zbývá ještě asi tak 8 hodin času. Když budu spát pouhé 4, můžu se ve svém pronajatém bytě věnovat vynalézání. Právě takovou úvahou si totiž vysvětlují ty dráty natažené mezi jeho pokojem a nedalekou stodolou.
No, zde Emil totiž testoval svá první akustická zařízení. Přenos lidského hlasu v reálném čase, dnes mu říkáme telefonování, byl v té době cílem několika firem i jednotlivců. A ne vždy, a to musíme připomenout, se jednalo v rukavičkách. Možná bych si mohla dovolit malý bonmot. Pokud by mělo jít o rukavice, tak pouze o ty boxerské.
Výročí vynalezení mikrofonu, datované 4. března roku 1877, dnes na scénu v příbězích z kalendáře přivedlo vynálezce Emila Berlinera. Už víme, že emigroval do Ameriky, kde se usilovně snažil vypracovat. Měl 3 zaměstnání, po večerech studoval a po nocích vynalézal.
O všechny své vynálezy se musel ale prát. Nejdříve v těch boxerských rukavicích, jak jsme naznačili, a později také u soudu. Dnes se za těmito vynálezy vypravíme a také zjistíme, co dalšího Emila zajímalo. Ženy a mléko.
No to jsem zvědav. Dnešní příběhy z kalendáře Na dvojce patří Emilu Berlinerovi. Ruku na srdce, přátelé, kdo z vás o tomto vynálezci slyšel před vysíláním našeho dnešního pořadu? Ty snad ano, Teresko?
No ano, věděla jsem, že budeme dnes o něm hovořit, takže slyšela. A nechci se nikoho dotknout, ale myslím si, že nás bude víc, kdo jsme o Emilu Berlinerovi neměli větší povědomí.
No a schválně pro srovnání, když řeknu Alexander Graham Bell?
No, já tě znám, Honzo, takže to bude určitě nějaký chyták, ale učili jsme se, že právě tento muž vynalezl telefon. Je to tak?
No je a není. Pojďme si to rozebrat. Dějiny píšou vítězové, to je známý bonmot. A v případě vynálezu telefonu dějiny píšou vítězové soudních sporů.
Případ je tak složitý, že by možná vystačil na samostatné příběhy z kalendáře. Pro naše vyprávění ale postačí, že původní přístroj pro přenos hlasu vynalezl Johann Philipp Reis, německý badatel, ale neměl ho patentovaný.
Ano, proto jste o něm nikdy neslyšeli. To zařízení bylo popsáno ve více než 50 publikacích a bylo tedy všem vědcům z oboru dobře známo.
Na vylepšení Reisova vynálezu pracovali kromě Bella a našeho oslavence Emila také italský vynálezce Antonio Meucci. tomu se podařilo posunout přístroj až tak daleko, že bylo rozumět jednotlivým slovům na delší vzdálenost a to byl velký pokrok.
Antonia Meucciho ovšem zradili jeho partneři. Potřeboval peníze na první funkční prototyp. Přizval společníky a právě jeden z nich vynesl plány ven.
Dodnes není jasné, jak se k plánům dostal samotný Bell a jeho partner Elisha Gray. Každopádně oba dva patentovali přístroj na přenos hlasu 2 hodiny po sobě. Nákresy byly až nápadně podobné těm, které vlastnil Antonio Meucci.
Takže se nedivme, že Antonio Meucci pohnal Bella před soud. Stejně jako náš dnešní oslavenec, kterému membrána použitá v Bellově telefonu až nápadně připomínala tu, kterou vynalezl během zdokonalování Ricova přístroje on. Ovšem ani jeden z vynálezců u soudu neuspěl.
Graham Bell, v té době velmi slavný, vlivný a úspěšný podnikatel, využil všechny prostředky, včetně bezprecedentního tlaku na soudce k tomu, aby spory a zvlášť ten s Meucim vyhrál.
Smutnou útěchou tak Meucimu, či spíše jeho potomkům, může být rezoluce amerického kongresu z roku 2002, která Antonia Meucciho po 132 letech prohlásila za vynálezce telefonu. Hlavní postavou příběhu z kalendáře, které 4. března posloucháte na Dvojce, je vynálezce nejen mikrofonu Emil Berliner. Taky vás, přátelé, někdy napadlo, jak je možné, že většinu vynálezů mají na svědomí muži?
No, nebojte se, milí posluchači. Honza je totiž známý gentleman,
no
že
jistě,
Honzo?
Samozřejmě.
A tuhle otázku pokládá pouze proto, že si je totiž položil i náš oslavenec.
Mm-hmm.
Ten totiž zastával názor, že ženy se ve vědě mužům minimálně vyrovnají, jen potřebují dostat příležitost a já dodávám také prostor a podporu mužů.
Ano, ano, Emil Berliner to věděl. Byl to muž činu a tak ani v tomto případě neváhal a začal jednat. Založil nadaci výzkumná společnost Sara Berliner a v té době šlo vůbec o první stipendijní program pro ženy na amerických univerzitách. Připomínám, psal se rok 1906.
Zjistit v dnešní době víc o osobnosti Emila Berlinera nebylo vůbec jednoduché. Je ale zřejmé, že jako filantrop investoval peníze a píly tam, kde to v té době nebylo obvyklé. A to o něčem svědčí.
No a ještě mnohem urputněji si Berliner počínal, pokud jde o kampaň na podporu pasterizace mléka.
V roce 1890 zemřela Emilu Berlinerovi dcera na poruchu trávicího traktu a proto okamžitě svůj talent zaměřil na lékařský výzkum.
Velice brzy přišel na souvislost mezi nepřevařeným mlékem a některými chorobami. Jeho následná osvětová kampaň byla masivní. Od bilténů, kterých ročně na vlastní náklady vydal na 25 000 výtisků, až po konference a dokonce došlo i na soudní spory s americkou pediatrickou společností.
Jestli si američtí pediatři mysleli, že nad židovským emigrantem, který v době studia měl 3 práce a k tomu se naučil na housle a klavír, můžou vyhrát, tak to se šeredně spletli.
Trvalo to pravda několik let, ale nejdřív město New York a po něm rychle i další americká města převzala standardy, které pro průmyslové zpracování mléka navrhl právě Emil Berliner.
To, že ještě před americkými městy zavedly hygienické normy při zpracování mléka některé evropské země, mohla být pro našeho vynálezce taková sladká třešnička na zmrzlinovém poháru z pasterizované smetany.
Dal bych si. Možná jste si už v dnešních příbězích z kalendáře všimli, že při pohledu do životopisu Emila Berlinera by člověk mohl lehce nabýt dojmu, že žádný z jeho vynálezů nebyl původní, že vždy pouze nějaký zdokonalil, ať už šlo o telefon nebo fonograf.
Honzovo použité slovní spojení pouze zdokonalil je ale ve velkých uvozovkách. Jeho mikrofon, který zásadním způsobem vylepšil zvuk tehdejších přístrojů Grahama Bella, mu byl v podstatě zcizen.
Alexander Graham Bell i Thomas Alva Edison byli bez výhrad geniálními mozky své doby, ale byli to také velice tvrdí obchodníci, kteří pro nějaký ten soudní spor a důsledné zadupání konkurence do prachu dějin nešli daleko.
Soud tedy Emil prohrál. Výzkum to ale nezastavilo. Jeho nové prototypy mikrofonu a transformátorů, které jsou dnes součástí každého televizního nebo rozhlasového přijímače, už měl mnohem lépe ošetřeny u patentového úřadu.
Ovšem ti zmínění pánové to stále nechtěli vzdát, a tak společnost Alexandra Bella oslovila Emila Berlinera s nabídkou na licenční využití těchto zařízení, alespoň nějaký posun. Po odeslání odpovědi se Emilovi vrátila tato zpráva, cituji. Doufám, že si nemyslíte, že váš vynález má hodnotu 12 000 dolarů.
O půl roku později zaplatila společnost Grahama Bella za tento patent 75 000 amerických dolarů. A chce se mi říct, dobře ti tak, Grahame Belle, doufám, že nás slyšíš.
Ano, a doufám, že je to díky citlivému mikrofonu a membráně Emila Berlinera. Ostatně ruka spravedlnosti obdobně silně zatřásla i s Thomasem Alvou Edisonem a dalšími dvěma pány, kteří pro telegrafickou společnost Western Union vylepšili telefonní přístroj vynalezený Philipem Ricem.
Při tomto vylepšování asi náhodou použil několik součástek našeho oslavence a když se Emil ohradil, začali se s ním soudit. Do roku 1897, kdy jako jediný vynálezce mikrofonu a transformátorů byl výrokem nejvyššího soudu určen Emil Berliner, bylo proti němu vedeno na 600 soudních sporů.
Po tomto rozhodnutí soudu už bylo všechno jasné. Pokud chtěli kdykoliv napříště tito velcí mužové americké průmyslové revoluce používat mikrofon, museli za to řádně zaplatit. Čtvrté březnové příběhy z kalendáře jsme věnovali vynálezci mikrofonu Emilu Berlinerovi. A myslím, že i když jsme se velkou část vyprávění pohybovali ve světě tvrdého biznisu, dobro nakonec zvítězilo.
Emil Berliner byl výjimečná osobnost. Jeho vynálezům, které se dodnes používají, co do významu směle konkuruje boj za práva žen a nezdolná snaha o zavedení hygienických standardů při zpracování mléka. Jen kolik tímto činem zachránil životů, asi ani nejde spočítat.
I když v našich zemích není jeho dílo známé, jak už jsme si řekli, zrovna teď nás slyšíte díky jeho vynálezu. A taky nás dobře slyšíte. Až půjdete někdy na koncert vážné hudby, vzpomeňte si, že mezi Berlinerovy vynálezy patří i akustické dlaždice, které zásadním způsobem zlepšují akustiku nejen našich studií, ale též koncertních sálů.
Nechceme vás na závěr zahltit dalšími a dalšími vynálezy geniálního vědce. Chceme se rozloučit větou, kterou měl pronést, když o akustice debatoval s jedním architektem.
Víte, pane, akustika, to je vždycky hazard. Snažil se mu vysvětlit architekt. Máte pravdu, odpověděl Berliner. A protože hazard nepodporuji, musíme ho vymítit.
Pane Berlinere, děkujeme.
A vám děkujeme, dámy a pánové, že jste s námi strávili tuto hodinku. Budete-li mít chuť i příště, uděláte nám radost.
Mějte se hezky.